05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana. Apakšprogrammas mērķis – sniegt profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem. Galvenās aktivitātes – NR, pakalpojums mērķa grupa pakalpojuma saturs 1 profesionālās piemērotības noteikšana persona darbspējīgā vecumā, ja tā ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte pirms profesionālās apmācības programma uzsākšanas sociālās integrācijas valsts aģentūras turpmāk aģentūra speciālisti ārsts, psihiatrs, psihologi, ergoterapeits, fizioterapeits, pedagogi, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks. Karjeras konsultants veic pretendentu profesionālās piemērotības noteikšanu, kuras laikā tiek noskaidrotas intereses un motivācija mācīties, vispārējās spējas un zināšanas, prasmes un iemaņas, veselības stāvokļa atbilstība izvēlētajai profesijai, intelektuālās spējas, kas ļauj prognozēt izglītojamās spējas atgūt mācību vielu, cilvēka individuāli psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstība izvēlētajai profesijai, profesionālās piemērotības noteikšanas laikā pretendenti speciālistu vadībā veic teorētiskus un praktiskus uzdevumus, individuālās un grupas pārrunas, kas ļauj prognozēt spējas uztvert, saprast, apgūt jaunu gan vispārēju, gan profesijai specifisku informāciju, kā arī profesionāli svarīgo īpašību piemēram, uzmanības noturīguma, precisitātes, pirkstu veiklības, roku spēcīguma rūcē, izpausmes, profesionālās piemērotības noteikšanas laikā par valsts budžeta līdzekļiem, izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta dzīvošana dienesta viesnīcā, ēdināšana, pakalpojuma ietvaros profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma speciālisti nodrošina klientu informēšanu, apzināšanu un motivēšanu, divi profesionālā rehabilitācija persona darbspējīgā vecumā, ja tā ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas atgūšanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpē un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim, aģentūrā Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un koledžā var iegūt profesionālo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību, pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī pārkvalificēties tālāk izglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās. Pirms mācībām aģentūra novērtē personu ar invaliditāti profesionālo piemērotību skatīt pirmo pakalpojumu komats ņemot vērā viņu intereses, spējas, iepriekš iegūto izglītību un veselības stāvokli. Profesionālās rehabilitācijas klientiem ir pieejama individuāla sociālā rehabilitācija darbspēju atjaunošanai ergoterapeita, psihologa, sociālā darbinieka, medicīniskā personāla atbalsts komats izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta ēdināšana un izmitināšana dienesta viesnīcā. Profesionālās rehabilitācijas klienti aģentūrā var iegūt B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību, 3 sociālā rehabilitācija 14 vai 21 dienu kursa veidā personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā. ČS avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ČS avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, personas ar funkcionēšanas traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personas ar prognozējamu invaliditāti pasākumu kopums, kas palīdz personai iemācīties sadzīvot ar funkcionēšanas traucējumiem, palīdz personām atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuālas sociālās rehabilitācijas plāna izveidi un realizāciju, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas. Tajā ietilpst ārsta, sociālā darbinieka, fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa, uztura speciālista, sociālā rehabilitētāja pakalpojumi konsultācijas un nodarbības komats, kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, informatīvās lekcijas, medicīniskā uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā UC, 4. Sociālā rehabilitācija Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskām operācijām. Tajā ietilpst ārsta, psihologa, fizioterapeita un nepieciešamības gadījumā arī citu speciālistu konsultācijas un nodarbības, kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuāli izstrādātu rehabilitācijas plānu, pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, medicīniskā uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā UC, 5 vieglo automobīļu pielāgošanas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25. panta 1. daļā minētās personas ar ilgstošiem vai nepārējošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem mērķa grupas īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu transportlīdzekļu novērtēšana un pielāgošana atbilstoši personu funkcionālo traucējumu veidam. Pakalpojums ietver arī apmācību lietot pielāgoto automobili. Sociālās integrācijas valsts aģentūra koordinē šādu valsts finansēto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem, sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām, sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuriem, ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem bāriņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam, bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam, bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem līdz 18 gadu vecumam semikolos ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām neredzīgām personām, sociālā rehabilitācija personām ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā, personām ar funkcionēšanas traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personām ar prognozējamu invaliditāti, politiski represētām personām, ČS avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČS avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam, apakšprogrammas izpildītājs, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze personām ar prognozējamu invaliditāti un personām ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai nepieciešamajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālās izglītības iespējas speciāli pielāgotā vidē personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kurām noteikta profesionālā piemērotība skaits 336, 400, 350, 350, 350 personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu skaits 261, 235, 250, 250, 250 personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai surdotulki komats skaits 13, 10, 10, 10, 10 personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā procenti 27,1, 30,0, 30,0, 30,0, 30,0 personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas pielāgotie automobiļu skaits 31, 30, 30, 30, 30 noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija sociāli rehabilitācija rehabilitētās personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, Politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti skaits 1-3-6-7-3-949-343-323-423-423-423 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu, kuras minētas pirmajā rādītājā kopskaitā procenti 43,2-34,0-34,0-34,0-34,0 sociāli rehabilitēti NBS karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām skaits 74,159,159 efektīva un klientorientēta sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība personu ar funkcionēšanas traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionēšanas spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% līdz 3 Bartela punktiem ieskaitot procenti 1,0,25,0,25,0,25,0,25,0 personu ar funkcionēšanas traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionēšanas spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% par 4 un vairāk Bartela punktiem procenti 1,5,0,5,0,5,0,0 personu ar funkcionēšanas traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas atbilstoši Bartela indeksam saglabātas esošajā līmenī procenti 1,96,070,070,070,070,070,070 personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā procenti 99,085,085,090,090,0 personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā procenti 99,095,095,095,095,0 piezīmes. Vienā rezultatīvā rādītāja nosaukums ar 2021. Gadu redakcionāli precizēts būtība nemainās punkts finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 5,526,205,719,634,634,567,046 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 181,279,414,515,939,331,894,99 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 3,37,30,21,4 atlīdzība. Euro 3,616,131,376,472,600,484,493,446,059 vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas 237,4, 244,244,244,244,244 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, neskaitot pedagogu amata vietas. Euro 1,058,910,66,21,178,21,178,21,165,1 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 8,353,6,205,686,186,180 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 40,3, 43,4, 43,4, 43,4 vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzē mēnesī, euro 1,222,71,214,9 9 376,1 131,798,798,7 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 41,44,44,44,44,44 vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai mēnesī 0,201,198,31,337,37,79,79 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 119,839,534,354,414,515 SK. Prioritāri pasākumi 516,355,516,355 prioritārā pasākuma pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā īstenošana MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55383.23.616 prioritārā pasākuma akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmi paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku MK Rīk, NR 17 īstenošana MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55383.63.63.49.63.49 prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošana MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55383.63.32.390.432.390 vienreizēji pasākumi 2477,2477 izdevumu palielinājums. Lai palielinātu stipendiju apmēru pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības koledžas studijām un mazinātu COVID-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 2.09.2020. sēdes prot, numur 51552.477,2477 ilgtermiņa saistības 5,500,5,500 dalības maksas nodrošināšana starptautiskajā organizācijā Eiropas rehabilitācijas platforma 5,500,5,500 citas izmaiņas 114,339,10,022,104,317 izdevumu palielinājums 2020-2022 gada prioritārā pasākuma minimālās algas palielināšana līdz 500 € ar 2021. gada 1. janvāri īstenošanai MK 17.09.2019. sēdes prot, numur 42.34.10.022 izdevumu samazinājums 2020. gada prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanai, ņemot vērā, ka likumā par valsts budžetu 2020. gadam otrajā lasījumā Saeimā finansējums tika piešķirts vienam gadam 114,339 - 114,339.